Vă rog să deschideți cu mine la psalmul 11, am să citesc la stare acest psalm, după care aș vrea ca să mergem înainte Domnului în rugăciune. Psalmul 11. La Domnul îmi găsesc adăpost. Cum puteți să-mi spuneți, fugind munții voștri ca o pasăre, cei răi își încoardă arcul, își potrivesc săgeata pe coardă, ca să-l țintească pe întuneric, pe ascuns, pe cel cu inima cinstită. Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Domnul este în templul său cel sfânt. Domnul este pe tronul lui din ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor. Domnul îl cercetează pe cel drept, dar pe cel rău și pe cel ce iubește, violența sufletul lui îl urăște. Peste cei răi va face să ploie cărbuni aprinși și pucioasă, un vânt dogoritor este cupa de care au parte. Căci Domnul este drept, iubește dreptatea, iar cei drepți privesc fața lui. Amin.
Amin.
Seara aceasta aș vrea ca să fiu extrem de operativ, extrem de eficient cu timpul. Aș vrea să am mai mult un scurt îndemn, așa fel încât să ne încadrăm cu timpul bine și să avem timp suficient să stăm în părtășie la cina Domnului și nu numai și după. Dar aș vrea ca să privim la acest psalm și să încercăm să extragem câteva îndemnuri, câteva idei care să ne încurajeze, care să ne îmbărbăteze și care să ne corecteze acolo unde este nevoie pentru timpul nostru de rugăciune. Dacă ar fi ca să dăm o temă psalmului, așa luat pe ansamblu, este un psalm foarte scurt, un psalm care aproape că poți ca să-l memorezi destul de repede, să-l ții în gând dintr-un fragment. Cred că ai putea da o temă care ar fi ceva de genul credința versus sau împotriva batjocorirea necredinței. Credința versus cei care batjocoră, cei care vin și își batjoc de această credință. Vedem, psalmul începe în primul verset cu această batjocorire. Noua traducere traduce foarte ciudat, dar nici Cornilescu nu traduce foarte bine. Fugi în munții voștri ca o pasăre. Altfel spus, zboară în muntele tău ca o păsărică. Este un joc de cuvinte, este un fel foarte flegmatic de a vorbi, este un fel de a spune în muntele acela al tău, spre Dumnezeul acela al tău în care te bazezi, zboară acolo ca și o păsărică. Este o bătaie de joc. Și răspunsul la această batjocoră a necredinței îl vedem chiar la începutul psalmului. La Domnul îmi găsesc adăpostul. Cum poți ca să spui așa ceva? Cum poți să-ți bați joc de mine, dar mai mult de Dumnezeul meu, când El este adăpostul meu? În fața necredinței, în fața bătăii de joc, cel credincios este oțelit în convingerea lui. El nu dă în spate, el nu se ascunde, el nu-și cere iertare pentru nădejdea lui, pentru credința lui, pentru postura lui verticală. El întâmpină batjocora și spune, cum îți permiți tu să vorbești așa? Nu pentru că eu sunt cineva, nu pentru că eu sunt bun, nu pentru că eu am vreun merit, ci pentru că vorbești despre Dumnezeul meu. Este un contrast foarte frumos și este tematica acestui psalm. Felul în care întâmpinăm batjocora, problema, persecuția, durerea. De asemenea, se leagă foarte frumos cu textul nostru de dimineață. Și batjocora vedem în acest psalm că este doar începutul, cum de obicei este doar începutul problemelor noastre. Batjocora și vorbirea de rău trece destul de repede. Cel rău vine și spune ceva urât, te supără, dar până la urmă te duci acasă și viața merge înainte. Intri în familie, intri în viața de biserică și îți trece. Dar cel rău nu este satisfăcut cu doar atât. Batjocora este doar începutul atacului asupra celui credincios. Vedem că cel rău se folosește de absolut toate mijloacele la dispoziția lui. Cel rău își încoardă arcul. Cel rău privește în jurul lui și vede ce artilerie are, ce arme, ce bombe, cu ce ar putea să tragă în tine și să pregătește cu orice are la îndemână. Și încoardă arcul ca să-l țintească pe cel neprihănit și să-l țintească pe întuneric. Vedem că nu este satisfăcut doar să folosească avantajul lui, și anume avantajul că el poate folosi orice armă vrea. Nu este drept, nu este neprihănit, nu este temător de Dumnezeu. Dacă vrea ca să fie batjocoritor, este batjocoritor. Dacă vrea ca să fie mincinos, este mincinos. Dacă vrea să te fure, te fură. Dacă vrea să te bată, te bate. Toate armele rele îi sunt la dispoziție. Și el se pregătește să le folosească. Nu are limită în atacul său. Dar nu este satisfăcut doar ca să folosească orice armă, ci vine și caută să le folosească cu dibăcie, ca să îl țintească pe întuneric, adică în ascuns. Vrea și arsenalul să-i fie bogat, vrea și avantajul strategic. Și am simțit toți aceste atacuri. Aceste atacuri care nu numai că sunt puternice, dar sunt plasate exact la momentul cel mai inoportun. Știi, dacă mi se străca mașina acum 3 luni, când nu prea aveam nevoie de ea, nu era mare lucru. Dar cum se întâmplă că mașina se strică exact când ai cea mai mare nevoie de ea? Știi, dacă mă lua o răceală atunci, nu știu, peste o lună, nu era mare lucru, că atunci deja eram în concediu poate, sau era o perioadă mai liniștită. Dar exact în mijlocul necazului, exact când lucrurile merg cel mai prost, săgeata este lansată în întuneric. Dacă aveam o problemă sau dacă eram atacat, nici nu contează până la urmă. Toate aceste lucruri se pare că se întâmplă exact în momentele cele mai inoportune pentru cel credincios. El folosește orice arsenal, el îl folosește cu dibăcie și el îl folosește împotriva credinciosului. În legea naturală, nu știu de ce m-am găsit citind acest psalm, uitându-mă la fiecare verset din perspectiva legilor naturii. Fizica are legi care dictează felul în care universul funcționează. Dumnezeu a lăsat aceste legi. Sistemul acesta numit viață, numit univers, funcționează după acest parametri, după aceste legi. Dacă iau acest pix și îl las de la amvon, de aici el cade, pentru că Dumnezeu a lăsat legea gravitației, care spune că pixul acela este atras de centrul Pământului cu o forță egală, cu o viteză care este constantă. Ăsta este sistemul, așa l-a lăsat el. Ideea aceasta că lucrurile rele se întâmplă la momentul cel mai inoportun se numește în lumea de fizică legea lui Murphy. Murphy a calculat că deși probabilitatea lucrurilor ar trebui ca să fie cumva egal distribuită, există totuși o lege a Universului că atunci când este inoportun și neplăcut ca ceva să se întâmple, atunci se întâmplă. Pentru că cel rău așa funcționează. El ne atacă cu arsenalul său și ne atacă pe ascuns. Când nu ne convine, când nu avem putere, când nu mai putem ca să răspundem. Dar ceea ce cel rău nu realizează este că nu toate legile sunt în favoarea lui. Cele mai multe legi a Universului, de fapt, sunt în favoarea celui drept. De exemplu, vedem în textul nostru că deși el atacă și are o anumită măsură de succes, ceea ce nu știe el este faptul că păcatul său, răutatea sa, este autodestructivă. Altfel spus, ar fi un paralel frumos cu legea a doua a termodinamicii, legea entropiei. Legea entropiei spune că într-un sistem închis, cei care nu vă place fizica, mă iertați. Am fost fascinat de acest psalm și fizica Universului în această seară. Într-un sistem închis, toate lucrurile merg spre dezordine. Adică, în mod natural, când elementele unui sistem acționează una contra celelalte, ele nu se organizează. Ele se dezorganizează. Se distrug până la urmă. Ceea ce e foarte ciudat e că, deși această lege este susținută de toți fizicienii, de toți oamenii de știință, care spun că într-un sistem, la echilibru, lăsat singur, fără forțe externe să-l manevreze, el se destramă, totuși vin și spun, știi cum a început Universul? De la nimic, din haos și miliarde de ani s-a organizat singur. Mai mult, dar care e? Au o lege când le convine și o altă lege când nu le convine. Păcatul, la fel ca și materia și la fel ca și energia lăsată de capul ei și fără ca să fie sub stăpânirea lui Dumnezeu, s-ar autodistruge. Și asta face. Când temeliile se surpă, spune psalmistul, ce mai poate face cel drept? La prima privire, se pare că cel care suferă este doar cel drept. Când temeliile se surpă, ce mai poate face cel drept? Sau o altă traducere ar fi, dacă temeliile se surpă. Este discutabil dacă este când, în sensul că este sigur că se surpă, sau dacă este dacă, în sensul că este posibilitatea să se surpe. Temeliile reprezintă, în acest psalm, dreptatea, justiția, societatea, biserica, lucrurile de bază în viața omului. Când acele lucruri se surpă, acele lucruri se destramă, într-adevăr, ce mai poate face cel drept? Când sistemul de justiție nu mai funcționează, când sistemul de sănătate nu mai funcționează, când bisericile nu mai funcționează, ce mai poate face cel drept? Dar ceea ce nu înțelege cel rău este că atunci când temeliile se surpă, nu suferă doar cel rău. Cel rău este așa de orbit de dorința lui de a nimici pe cel drept, încât este dispus să se autodistrugă. Adică el strică societatea în care trăiește. Zice, ca să atac pe pocăiți care vor familia să fie doar într-un bărbat și o femeie, am să distrug instituția familiei. Și o vor distruge și vom suferi pentru asta. Dar distrugând instituția familiei, ei își clatină propria temelie peste 50 de ani. Când nu mai sunt familii sănătoase. Nu doar cel drept va suferi. Ei vin și abuzează de legislație ca să vină și să comită răutate împotriva credinciosului. Dar când justiția nu mai funcționează, ce va face cel rău când are nevoie de justiție? El este ca și pilotul kamikaze din al doilea război mondial, care în disperarea lui de a învinge contra inamicului, își ia avionul și merge și se sinucide, bombardează. El este bomba și declară victorie. Păcatul este autodestructiv. Urmărind distrugerea celui drept, cel rău până la urmă să sinucide. Temelia lui, care este până la urmă doar societatea, doar religia, doar dreptatea, se clatine și se prăbușește și temelia celui drept, care este credința și care este Dumnezeu, nu se poate clătina. Până la urmă, el își face mai mult rău decât ne face nouă. Dar într-adevăr, psalmistul ne indică că cel rău nu poate face nimic. Când întreabă această întrebare retorică, ce poate face cel drept la asemenea atacuri, atacuri așa de puternice încât clatină chiar societatea în care trăim? Deși uite că mila Domnului câteodată poate face și cel drept ceva. Dacă ați urmărit cazul Bonariu, ați văzut că o veste bună a fost primită și familia va fi reîntregită. Este un caz fericit din multe cazuri care nu s-au soluționat. Să nu ne facem iluziile că acum lucrurile merg bine în Europa, că guvernele dintr-o dată au moralitate și etică. Este un caz fericit. Și slavă Domnului pentru acest caz fericit. La această întrebare retorică, ce poate face cel drept la asemenea atacuri, răspunsul implicit și necesar este nimic. Nu poate face nimic. Adică nu poate face nimic rău, nu poate face nimic nedrept, nu poate face nimic păcătos. Inamicul poate folosi orice unealtă, orice armă ca să te distrugă, dar tu nu poți, pentru că noi nu suntem, așa cum zice Apostolul Pavel, dintre aceia care păcătuim să se înmulțească harul. Dacă guvernul este nedrept, haideți să fim și noi nedrept. Dacă impozitele sunt mari, hai să furăm. Nu merge. Cel drept este legat de dreptatea lui și de neprihănirea la care e chemat, în ciuda nedreptății cu care este tratat. El trebuie să facă nimic rău, nimic nedrept, nimic păcătos. Ce ușor ar fi să luăm și noi din săgețile lor, să luăm și noi din armele lor și să încercăm să luptăm și noi bătălia lor. Poate că am avea și un anumit succes și am simțit pentru un moment că lucrurile merg mai bine, dar ne-am autodistrus și noi. Pentru că n-am mai fi cei drepți și n-am mai fi cei care îl reprezintă pe Dumnezeu. Ceva totuși vedem că cel drept poate face. Și anume exact ceea ce am văzut dimineață, poate să schimbe perspectiva, poate să privească către Dumnezeu. Și psalmistul face acest lucru în versetul 4. Domnul este în templul său cel sfânt. Domnul este pe tronul lui din ceruri. Ochii lui privesc și ploapele lui îi cercetează pe fiii oamenilor. Altfel spus, Dumnezeu este încă în control. Dumnezeu este încă pe tronul său. N-a abdicat, n-a lăsat lucrurile să scape de sub control. Chiar dacă în mijlocul atacului, în timp ce suntem asediați cu armele acestea murdare, avem impresia că pierdem războiul. Și chiar dacă nu putem să ripostăm cu absolut nimic, nu putem să ridicăm și noi aceste arme murdare, nu putem ca să lovim și noi cum lovesc ei, nu putem să hulim și noi cum hulesc ei, ba mai mult suntem chemați să-i vorbim de bine pe cei care ne vorbesc de rău, să iubim pe cei care ne urăsc, să le dăm de mâncare la cei care ne fură, să dăm cezarului ceea cezarului, chiar dacă cezarul nu merită nimic. Ceea ce putem face, ceea ce trebuie să facem, este să privim către Dumnezeu și să realizăm că El este în templul Lui cel Sfânt, că El stă pe tronul Său și că tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă sub ochiul Său care rânduiește totul. În versetul 5, psalmistul se ascuțește privirea și se uită acum direct la El și la felul în care Dumnezeu, care este sus și care este în control, gestionează această situație. Și unde este El în această situație? Cum se raportează la El personal? Domnul, zice psalmistul, îl cercetează, îl încearcă pe cel drept. Dar pe cel rău și pe cel ce iubește răul, pe cel ce iubește violența, sufletul îi urăște. Dumnezeu nu este nepăsător. Dumnezeu nu este indiferent. Dumnezeu urăște pe cel rău și iubește pe cel drept. Și face acest lucru în mod activ și în mod constant, tot timpul. Întrebarea va fi, cum? Cum atunci când sunt lovit cu săgețile celui rău, Dumnezeu iubește pe cel bun și urăște pe cel rău? Cum atunci când cel rău pare că câștigă, mă iubește pe mine și îl urăște pe el? Cum? Pare ilogic. Dar Isaac Newton, un mare om de știință care a scris câteva dintre aceste legi, le-a descoperit. În a treia lege a lui Newton spune în felul următor. Orice acțiune în acest univers are o reacțiune egală, dar opusă. Adică orice forță care se exercită în acest univers are o forță contra, care este egală, dar opusă. Ce înseamnă asta? Dacă eu împing cu mâna pe acest amvon, deși nu-mi dau seama, amvonul împinge înapoi cu o forță egală și opusă. Orice valoare are contravaloare. Orice acțiune are contraacțiune. Și ele se întâmplă tot timpul în mod simultan. Adică nu poți exercita o forță ca o contraforță să fie exercitată. Frate, m-ai pierdut. N-am înțeles nimic. Este foarte simplu. Versetul 5 trebuie citit ca și o singură acțiune. Și anume, Domnul îl cercetează, îl încearcă pe cel drept. Asta este o acțiune. Și contraacțiunea, contravaloarea, forța din partea opusă este că Dumnezeu îl urăște pe cel rău. Și lucrurile acestea se întâmplă în același timp. Sunt una și aceeași. Încercându-te pe tine, Dumnezeu îl urăște pe cel prin care te încearcă. Nu mă credeți? Gândiți-vă ce se întâmplă atunci când tu ești încercat prin batjocora celui rău, prin atacul celui rău. Tu ești prelucrat înspre bine, tu ești prelucrat înspre mai multă credință, Tu ești oțelit ca să fii mai tare, mai drept. Și cel rău este lăsat în voia minții lui blestemate ca să facă ce vrea el și să dea în tine și să lovească și să păcătuiască. Asta nu este dragostea lui Dumnezeu față de el, ci este ura lui Dumnezeu care se manifestă față de cel rău. Vrei să fii rău împotriva lui Ciprian? Fii rău! Pedeapsa lui Dumnezeu asupra celui rău e că lasă să fie rău. Îl lasă în starea aceea de răutate, să fie ceea ce îi. Iadul, Tim Keller zicea că iadul nu este altceva decât cel rău, ajungându-și la potențialul maxim. Fiind ceea ce îi, rău, pismuitor, batjocoritor, pentru veșnicie, la potențialul maxim. Așa că atunci când Dumnezeu lasă pe cineva să te batjocorească, față de tine arată bunătate pentru că te prelucrează și față de cel prin care ești batjocorit arată dreptate și arată ura lui față de răutate. Aceeași acțiune, săgeata celui rău se îndreaptă spre tine, tu ești încercat, el este judecat. Dumnezeu, altfel spus, urăște pe cel rău încercându-l pe cel drept, încercându-l pe cel drept. Ele sunt una și aceeași acțiune. Domnul îl încearcă pe cel drept, dar pe cel rău și pe cel ce iubește violența, sufletul lui Dumnezeu îl urăște. Și îl urăște pentru că îi dă curs să facă ce vrea și să folosește de acea răutate spre binele tău. Gândiți-vă la acel episod care l-am discutat și dimineața lui Iosif. Și știți acel pasaj minunat care, să spunem, voi ați vrut ca să-mi faceți rău, spre rău, dar Dumnezeu a intenționat-o spre bine. Aceeași acțiune. Iosif realizează acest lucru prin tot ceea ce trece. În concluzie, în versetul 6, vedem până la urmă finalul ecuației, finalul regulilor acestui sistem. Ultima lege care aș menționa-o și vreau să vă arăt din acest verset este legea conservării masei, care spune că în acest univers absolut nimic nu se creează și absolut nimic nu se pierde. Sună destul de complicat, dar este destul de simplu. Dacă iau un bot de lemne și dau foc, un copil are impresia că lemnele au dispărut. Un adult realizează că lemnele s-au transformat în altceva. În fum, în scânteie, în căldură, în lumină. Dar nimic nu s-a pierdut. Cu ce ai început, ca și valoare, ca și cantitate de masă și de energie, cu aceea ai rămas. Dumnezeu, până la urmă, este perfect și chiar și textul nostru spune că Domnul este drept, El este perfect, este în deplin echilibru și El a creat un sistem în deplin echilibru, un sistem închis. Nimic nu se pierde, doar se transformă. Noi avem impresia că în lumea aceasta în care trăim există inegalitate. Noi avem impresia că lucrul se pierd sau se câștigă. Dar nu sunt așa. Absolut tot este bine contabilizat de Dumnezeu. Bunătatea celui bun și răutatea celui rău. Și toate până la urmă, la sfârșit, vor ajunge în perfect echilibru. Exact așa cum a intenționat Dumnezeu. Uitați, versetul 6. Peste cei răi va face să plouă cărbune aprins și pucioasă. Un vânt dogoritor este cupa de care au parte. Căci Domnul este drept și iubește dreptatea. Iar cei drepți privesc fața lui. Este o ecuație perfectă. Răutatea din această lume va fi răsplătită după răutatea ei. Și bunătatea din această lume va fi răsplătită după bunătatea ei. Dar până la urmă, nicio cantitate de răutate în plus și nicio cantitate de bunătate în minus. Toate sunt în perfect echilibru. Cel rău care acum crede că este în avantaj, cel rău care acum atrage cu săgeata în tine și crede că îi merge bine și că reușește, va avea surpriza la sfârșitul istoriei când realizează că nimic nu s-a creat și nimic nu s-a pierdut și toate sunt exact cum Dumnezeu le-a lăsat ca să fie. Fiecare faptă rea, fiecare gând rău, fiecare săgeată va fi achitată. Singura soluție care avem singura soluție care au ei, cei răi care ne atacă, și singura soluție care avem noi, pentru că și noi până la urmă ne putem identifica la fel de bine cu cei răi și mai puțin bine probabil cu cei drepți, este Domnul nostru Iisus Hristos. El este Cel care ne pune în deplin echilibru cu Creatorul nostru. El este Cel care vine și întoarce toată ecuația pe cap. El este Cel care vine și face din rău bine. El este Cel care vine și îl face pe cel bun să fie într-adevăr bun. Toți trecem prin încercări și toți trecem prin momente în care suntem dărâmați sau la pământ și avem această impresie că cel rău până la urmă câștigă. Dar dacă ne uităm în Scriptură și dacă ne uităm în acest pasaj, vom realiza foarte bine că acest sistem care Dumnezeu l-a creat are un scop și acel scop este ca slava Lui să fie văzută în întreg universul. Și ea este manifestată. Ea este manifestată prin felul în care Dumnezeu își poartă de grijă față de cei buni, chiar în aceste încercări, prin felul în care El folosește această suferință și aceste atacuri ca să-i prelucreze, să-i încerce, și prin felul în care își va revărsa mânia față de vasele de ocară care a creat pentru nimicire. Ce pot spune altceva decât că El este drept și că iubește dreptatea și măreț să fie numele Său.
Amin.
Vreau în această seară, în mod deosebit, să avem o rugăciune, înainte ca să ne apropiem de cina Domnului, în care să venim înainte Domnului în mărturisire. Cred că toți am trecut prin perioade în care nu numai că am fost tentați ca să luptăm cu armele inamicului, dar am luptat cu armele inamicului. În care am avut perspective greșite, în care am pierdut din focalizarea noastră pe Dumnezeu și în care poate că am trecut de linia bunului înspre partea răului. Aș vrea ca să ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră, să ne prelucreze prin tot ceea ce se întâmplă și să ne păstreze pe calea dreptății. În ciuda eșecurilor prin care trecem, în ciuda durerilor prin care trecem, mi-ar place foarte mult să fim o biserică de oameni bucuroși. Dar responsabilitatea mea numărul unu nu este ca să vă prezint niște oameni bucuroși în fața lui Dumnezeu. Se ocupă El și de asta. Responsabilitatea mea numărul unu este să încerc să vă prezint niște oameni pocăiți. Știu că este greu. M-am uitat la fețele dumneavoastră dimineață. Știu că a parcurge, de exemplu, psalmii care până la urmă pot să te inducă într-o depresie spirituală sau pot să te scoată într-o depresie spirituală, este foarte greu. Mesajul săptămână după săptămână până la urmă este vai de noi. Dar, Hristos, asta e mesajul Bibliei până la urmă. Știu că este foarte greu ca să te pui întotdeauna în postura lui Lazar sau în postura celui care este orb sau în postura celui care este bolnav. Dar scopul meu și dorința mea, mai mult decât, între ghilimele, bucuria voastră, zâmbetele care până la urmă dispar în secunde, în clipite, este să fim sănătoși, este să fim vii spiritual, este să fim într-adevăr drepți înaintea lui Dumnezeu, îndreptățiți de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și aș vrea în această seară să mergem înaintea Domnului și să ne mărturisim starea, să mărturisim că avem nevoie de iertarea Lui, în același timp să ne exprimăm și mulțumirea. Mulțumirea pentru jertfa Lui, mulțumirea pentru sărbătoarea din această seară, de a sta la masa Lui și să ne apropiem în acest sens cu reverență și cu mulțumire față de masa Domnului.